Esiet sveicināti, dārgie klausītāji un skatītāji, priecājamies jūs sveikt mūsu kārtējā raidījumā mans aktuālais jautājums. Un šodien iesākot vēlamies lasīt no Salamana pamācībām 8. Nodaļas no 12. Līdz 18. Pantam. Es, gudrība, mītu līdzās atziņai un māku dot labu padomu. Bijība tā kunga priekšā, ienīst nelāgo, ienīst tukšu iedomību, augstprātību un ikvienu ļaunu ceļu. Un manī gudrībā mīt naids pret netaisnām un neīstām runām. Manā rīcībā ir abi, tik labi padoms kā darbs, man pieder saprāts un vara. Es mīlu tos, kas mani mīl, un tie, kas mani laikus meklē, mani arī atrod. Bagātība un gods ir manās rokās, paliekama manta un taisnība. Interesanti, Salamans ir šeit runājis it kā gudrības vārdā, īstās dievišķās gudrības vārdā, un šie vārdi tiešām iedvesmo. Viņi stāsta to, kad šī dievišķā gudrība dod labu padomu, ka viņa piedalās gan ne tikai ar savu padomu, bet arī mūsu ikdienas dzīvē, arī pie mūsu darbiem, ko mēs daram. Un tai ir saprāts un vara un svētība. Dievišķā svētība nāk līdz šai gudrībai. Un ir arī pateikts, ko šī gudrība ienīst. Jā, tā kā atkal šis līdzsvars, kas mums ļoti patīk Dieva vārdā, ko mēs vienmēr arī meklējam Dieva vārdā šo līdzsvaru starp patiesību, starp taisnību un mīlestību, starp žēlastību. Un šis līdzsvars vienmēr ir atrodams. Un slavu Dievam par to. Un pirms mēs iesāksim aplūkot jūsu jautājumus, mēs kā ierasts arī pielūksim Dievu kopā ar Āvo.
At mūsu godības un mīlestības pilnais Dievs, mēs pateicamies Tev par to žēlastību, kas ikdienas plūst pār mums, kā par Taviem bērniem. Mēs pateicamies, ka Tu uzturi pasauli ar savu aizgādību, un mēs pateicamies, ka Tavs mīlestības dāvanas ir vienmēr pār visiem Taviem bērniem un pār visu pasauli. Mēs pateicamies, ka Tu mūs uzturi un vadi. Mēs pateicamies, ka Tu mums esi devis savu svēto vārdu kā liecību no Tevis, ko Tu sagaidi no mums. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds mums ir par brīdinājumu, par pamācību un par atziņu. Mēs pateicamies, ka ir ienākuši arī jautājumi, uz kuriem mēs varam atbildēt, un mēs lūdzam arī, Kungs, piepildi mums ar svētā gara atziņu, lai šīs atbildes, ko mēs sniegsim, tās būtu nākušas no Tevis un caur mūsu muti būtu izskanējušas, un mēs lūdzam, lai tās ir par svētību katram mūsu skatītājam. Mēs uzticam visu Tev, Tavai vadībai un Tavai svētībai mūsu lūkšana, mīļā pestītāja kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Āmen. Jā, tiešām, kā Avo tu lūdzi, mēs esam šeit pateicoties tikai klausītāju jautājumiem. Un gribu pateikt iesākumā, ka šodien mums ir trīs jautājumi. Un vēl ir palikuši divi, kas ir nākamajam raidījumam. Līdz ar to gribu jūs pamudināt, pirms jūs iesākat, jo beigās varbūt jau ir nogurums un informāciju neuztver tik labi, bet sūtiet savus jaunos jautājumus, ja jūs vēlaties, lai tas raidījums turpinās, lai būtu jauni šie jautājumi, un mēs labprāt arī meklēsim šīs atbildes. Un šodien mums ir trīs jautājumi, un pirmo jautājumu uzdod Ruta, un viņa vaicā par Cakarijas grāmatas 13. Nodaļu un prasa no 7. Līdz 9. Pantam, prasa, uz ko attiecās šis te Cakarijas pravietojums. Un Ava, varbūt mēs varam izlasīt to rakstvietu. Un tad arī apspriest kopīgi, uz ko tad viņa var attiekties.
Jā, Cakarijas 13:7 līdz 9. Zobeni pacelies un vērsies pret manu ganu un pret to vīru, kas man tūs, saka tas kungs Cebeots. Nogalini ganu, tad avis izklīdīs, un es vērsīšu savu roku arī pret tiem mazajiem. Tad vēl jānotiek visā zemē tam, saka tas kungs, kad divām trešdaļām jāiznīkst, bet vienai trešdaļai jāpaliek pāri. Un šo trešo daļu Es vedīšu caur uguni un kausēšu kā sudrabu kausē un šķīste, un pārbaudīšu kā pārbauda zeltu. Viņi piesauks tad manu vārdu, un es viņiem atbildēšu un teikšu, tā ir mana tauta. Un viņi teiks, tas kungs ir mans dievs. Mm-hmm.
Nu, Raivi, kad tu lasīji šos pantus, vai tas ir tāds viens kopums, vai viņi kaut kā tev sadalījās?
Nu, tur ir aprakstīti diezgan plaši notikumi.
Jā.
Nu, un...
Zobeni celies un vērsies pret manu ganu, pirmais ir, jā, 7. pantā.
Pirmais posms.
Pret to vīru, kas man tuvs, vai te mēs varam saprast, par ko tas varētu būt?
Tas varētu būt par Jēzus Kristu, nu. Kad viņš nāca uz šo zemi. Mhm. Tas ir viens pravietojums.
Nogalini ganu, tad avis izklīdīs, ja?
Jā.
Vai pēc tā mēs varam to noprast, vai pēc kā, ka tas ir pa Kristu teikts?
Nu, protams, mums jāņem palīgā arī citas Bībeles rakstvietas, un šeit darbojās šī sistēma, kad vecā derība atsaucas jāmeklē jaunajā derībā, un jaunās derības atsaucas jāmeklē vecajā derībā. Mhm. Bieži vien, protams, arī vecā derība der un jaunā derība, bet šajā gadījumā tas ir, tā kā tas ir pravietojums, tas iesniedzās arī jaunajā derībā.
Mm-hmm. Viņš piepildās jaunajā.
Jā, viņš piepildās tur, jā. Un arī Jēzus, pamatojoties uz šiem Cakarijas vārdiem, arī saviem mācekļiem teica, ja, šo paralēlā rakstvietu mums arī Bībelē ir atzīmēta Mateja evaņģēlija. 26. nodaļas 31. pants, tad Jēzus saka tiem, jūs visi šinī naktī pret mani apgriecināsities, jo stāv rakstīts, es sitīšu ganu un ganāmā pulka avis izklīdīs. Mm-hmm.
Tātad būtībā Jēzus stāstot par notikumiem, kas tuliņ notiks viņa un mācekļu dzīvē, viņš atsaucās uz šo Cakarijas pravietojumu.
Jā, jā. Jā.
Un mēs redzam, ka tas tā arī
piepildījās.
Jā. Vai te varētu, nu es tā mēģinu iedomāties, vai šis pants varēja saistīt klausītāju uzmanību un varbūt viņam radās jautājums, vai tas kaut kā var attiekties arī uz mūsdienām, ne tikai uz Kristu. Es sitīšu ganu un avis izklīdīs. Vai te ir kaut kāda tāda paralēle? Jūs par to aizdomājaties? Vai?
Es aizdomājos, paralēle var būt, jo Bībelē ir sastopami šie dubultie pravietojumi saucamie, mm-hmm. kad... Piemēram, kad Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā mēs lasām, kad mācekļi prasa, kādas būs tavas atnākšanas zīmes, tad Jēzus viņiem stāsta, kas notiks, jā, un tur mēs redzam, ka viņš stāsta arī par pravietojumu par to, ka tiks iznīcināta Jeruzaleme 70. Gadā. Un tāpat brīdī viņš vērš uzmanību uz to, kas būs tieši pirms viņa atnākšanas, jā, ka, kura vēl nav notikusi, kuru mēs tagad ar nepacietību gaidām.
Nu, bet par to ganu sišanu, es domāju.
Nu, ganu sišanu vēl vien paralēli, es domāju, varētu būt, kas arī ir piepildījusies ir pēc tam. Un arī vēl varbūt šodien pasaulē, dažās vietās varētu būt, ja ir kāds nu, kalps, kas kalpo Dievam, mm-hmm. un viņš tiek ierobežots vai viņš tiek nonāvēts, tad, protams, tā draudze diezgan izjūk, izklīst, tiek sekotā izklīst. Nu, tāda paralēli arī var notikt.
Jā, jā. Es arī par to aizdomājos un domāju, cik stipras ir nu, mūsu draudze, citas draudzes, kas notiek, ja gana nav, ja, vai ja viņš tiek kaut kādā veidā ierobežots, kā tu Raivi teici, vai draudze ir spējīga pastāvēt un kā būtu pareizāvo, kā tu uzskati, vai draudzei būtu jābūt spējīgai pastāvēt bez gana. Nu, dvēseļu gana, kā sauc mācītājus, kā Bībele to sauc, ja, kā Jēzus to sauc. Nevis bez lektora, bet bez dvēseļu gana.
Bez dvēseļu gana. Nu, ja jau Jēzus ir paredzējis šo kalpošanu, tad viņam būtu jābūt. Bet, protams, kādu laiku draudz arī var pastāvēt, ja tā ir saliedēta, vienota mm-hmm. savā ticībā, savā ceļā pie Jēzus Kristus. Bet, nu, protams, šie garīgie līderi ir vajadzīgi. Viņi vienmēr ir bijuši.
Un viņiem jau nav vienmēr jābūt tikai... Mācītāja personā.
Pareizi. Jā, tieši tā. Jā, tieši tā.
Jo Dievs draudz ir tā iekārtojas, ka tur ir arī
komanda,
jā, tur ir draudzkopības cilvēki, jā, jeb diakoni saucamie, kā apustuļu darbos teikts. Nu, tur ir arī nu, kādi misionāri varbūt, kam ir tāds dedzīgais gars, kaut kāds misijas gars. Jā, nu tā kā...
Tur ir cilvēkam ir īpaši lūkšanas dāvana.
Lūkšanas dāvana dota, jā, tā kā draudzei vajadzētu darboties, jā.
Tādā Bet tā jā. Visu laiku izaugšu. Mēs redzam arī mācekļiem. Tas pirmais šoks bija, tas jau bija mazs laiks, kad viņi bija pabijuši kopā ar Jēzus.
Tieši, tieši.
Un pēc tam, kā viņi izauga, cik viņi bija stipri, un tad viņi gan katrs personīgi
katrs pats pa sevi būtu,
pastāvēja, un tie, kas palika, viņi vēl dedzīgāk gāja uz priekšu, tas vārds izplatās. Tas nozīmē to, ka tam ir jāaugšam, ja var tad pirmie jau gados tā var būt problēma, bet pēc tam jau tomēr izauga, un tad šī tā izklīšana nav vairs tik iespējama ietekmēt.
Jā, tieši tā. Jo mēs to redzam arī no šiem laikiem, kad draudze tika vajāta, ja? Padomju varas gados, citās valstīs, Ķīnā, kur kristietība tiek vajāta, jā. Nu, būtībā tur draudze, tā kā tu saki, ir stipra. Tur daudzas cilvēkus viņus paņem, viņus aizved uz gadiem ielika cietumā cilvēkus. Bet draudze pastāvēja. Draudze bija vienota, lūdza par savu to mācītāju, vai ne, un, nu, ja Dieva prāts bija, viņš atgriezās pie viņiem apakaļ, bet ja nē, draudze tāpat gāja uz priekšu. Tā kā, nu, mēs redzam, ka tieši tas būtu pat neveselīgi, ja tāda situācija veidotos šodien, kad draudze tik ļoti atkarīga ir no sludinātāja, ja, ka viņa bez viņa nespēja pastāvēt. Un mēs saprotam, ka šis cakarējs pravietojums, viņš tieši attiecās uz šo Kristus nāvi un uz situāciju, kā tu Raju teica, ka mācekļi vēl nebija nobrieduši, ka viņi vēl paši kaut kur bija tik ļoti atkarīgi no Kristus, ja, kad, nu, kā sava gana, ka pašiem vajadzēja to spēku no augšienas svēto garu saņemt, lai viņi varētu pastāvēt. Jā,
jā un viens no gana uzdevumiem šodien, kā sludinātāju uzdevumiem, varam teikt, kad ir panākt to, lai tieši, tā kā tu saki šo domu, ka draudzei nav jābūt pilnīgi atkarīgai no sludinātāja vai no mācītāja, kā mēs teikt. Tā, jā, viņš ir vajadzīgs, viņa kalpošana ir ļoti nozīmīga, bet, ja pēkšņi viņa nav, katram draudzes loceklim ir jābūt sagatavotam, lai viņš varētu, nu, kā saka, veikt arī garīgo kalpošanu, lai viņa neapstājas. Jā. Jā. Lai viņa, kā saka, viņa var palikt varbūt uz kādu brīdi tā lēnāka, bet viņa nedrīkst pilnīgi apstāties.
Jā.
Un mums, es zinu, kā sludinātāji mums īpaši piekodināja, ka nu, nedariet tā, kad no jums viss ir atkarīgs. Mhm. Maksimāli centieties, pat, kā saka, teica, izaudzināt draudzes locekļus par garīgiem līderiem, kuri var pārņemt, piemēram, jūsu kaut kādus pienākumus arī pēkšņi jums ir uznākusi slimība vai vēl kaut kas. Un... Mm-hmm.
Jā, slavu Dievam. Un es domāju, ka tā ir viena daļa no šiem pantiem, bet tālāk īpaši mums vajadzētu pievērsties arī otrai daļai, 8. un 9. pantam, kur runāts par šo vienu, jeb divām trešdaļām un vienu trešdaļu. Par ko tad šie panti runā? Vai kas tas par pravietojumu? Vai tas taču it kā neatiecās uz mācekļiem īsti?
Jā, uz šīs gan neatiecās uz mācekļiem, jo uz mācekļiem vairāk varētu attiekties 7. Panta beigas, ja, kad savu roku arī pret tiem mazajiem, ja, ka tie varētu būt tie mācekļi. Ja. Bet šī divas trešdaļas un viena trešdaļa, te arī varētu skatīties nu, divējādi šo jautājumu. Viena no tām domām, ka tās divas trešdaļas varētu būt tie cilvēki, kas gāja bojā, kad tika iznīcināta Jeruzaleme. Aptuveni vēsturnieki ir saskaitījuši, ka varētu būt tā, ka divas trešdaļas no Jeruzalemes iedzīvotājiem gāja bojā.
Kurā laikā?
70. Gadā. Mm. Un ir dažādas aplēses, cik gāja bojā. Vieni vēsturnieki saka, ka varētu būt, ka ap miljonu cilvēku gāja bojā, citi rakstas pāri 600 tūkstošiem. Jā, tā kā, bet šeit ir interesants arī fakts, ka no kristiešiem, ja, kuri bija saņēmuši šo brīdinājumu, ka par to, kad viņi redzēs, ka šis posts nāk, Romas armijas veidā, tad viņi atstāja Jeruzalemi un neviens kristietis negāja bojā. Tā kā, nu, šeit šīs divas trešdaļas un viena trešdaļa varbūt nav jāskatās tik burtiski, ka tieši tāds precīzs sadalījums. Ja? Bet, bet tieši jāskatās uz to, kad daudzi cilvēki, kuri varbūt neizvēlās sekot Jēzum, tas būs vairums, kas aizies bojā. Un no izglābto būs mazāk, nekā mēs domājam vai kā gaidām vai gribētu.
Jā. Raivi, tev kāda doma?
Man pievērš uzmanību tas arī nākušais 9. pants,
Jā.
Ka šo trešo daļu es vedīšu caur uguni un kausēšu, kā sudrabu kausē, un šķīsta, un pārbaudīšu, kā pārbauda zeltu. Viņi piesauks tad manu vārdu, un es viņiem atbildēšu un teikšu, tā ir mana tauta. Tad, man liekas, ka šeit atsaucas jau arī atkal, ir vēl viens papildinājums, pravietam arī atklāsums grāmatā, kur šie salīdzinājumi ir par to, ka tieši gala laikā tiek aicināts, ka nu, uz tieši šo pārbaudu un arī parāda to, ka Dievs ir tas, kas ved šos kristiešu arī cauri notikumiem un viņi skausē nu, un pēc to zeltu. Ja, kas, tas nozīmē to, ka šīs garīgās vērtības, šī viena trešdaļa, kas būs, kas pieķersies, un viņiem jau būs jāiet cauri tam īpašam Dieva vadībai, lai viņi
caur uguni un kausēšanu.
Jā, kausēšanu. Tas nozīmē to, tas uz pašu pēdējo gala laiku, un arī tas gan attiecās gan uz pašu pēdējo laiku, gan arī uz to, katram laikam ir, kad katrs kristietis, kas pieņem Dievu, viņš jau savā dzīves laikā arī tomēr izietaicis tam cautai Dievu vadībai, kā Jā. Dievs viņu vada, mainās raksturs. Tieši tas notiek tā. Tādā ilgtermiņa procesā īstenībā.
Kad, jo šis kausēšanas process, vai ne, salīdzināts, kā tu saka, atklāsmes grāmatā un citur ar zelta attīrīšanu, ja, kad Jā. Viņu kausē lielā karstumā un visi tie piemaisījumi, kas viņam ir, atvirst un paliek tīrs zelts. Ja. Tad tas ir nu, Dieva mērķis pie katra kristieša patiesībā. Viņu vest uz šo Kristus līdzību, uz Kristus ideālu, ja, un raksturo pilnveidot, attīstīt Jā. Un kausēt un tīrīt ja, visu laiku.
Jā. Un Raivis arī ļoti pareizi pateica, ka tas attiecās uz visiem laikiem. To piedzīvoja gan pirmkristiešu draudze, un to piedzīvoja arī draudze visos laikos, Jā. Par ko mēs lasām arī atklāsmes grāmatā, ja, par šiem zirgiem un jātniekiem, ja, kas iet, kas katram laikam noteikts pārdzīvojumu periods un pārbaudījumu periods. Ja, mēs zinām, valdieši arī ja, pēc vēsturas, ka viņiem dzīve arī nebija viegla sludinot un liecinot Kristus evaņģēliju. Un daudziem, visiem faktiski kristiešiem, viņi tika uzturēti Dieva, uzturēti un sargāti, neskatoties uz vajāšanām, bet bija šie pārbaudījumi. Un 1. Pētera vēstulē, piemēram, 4. Nodaļas 12. Pantā, Pēteris jau saka, mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Kā bēdu karstums viņš runājā par šo. Un 1. Nodaļas 6. Un 7. Pantā arī Pēteris raksta, tad jūs līksmosieties tagad, ja tas ir vajadzīgs drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgais zelts, kas ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējuma un godājuma, kad Jēzus Kristus parādīsies.
Jā, jā un interesanti pētot šo Cakarijas pravietojumu un tieši pievēršot uzmanību tām divām un trešdaļām un vienai, es atradu, ka arī Ecēķiels viņam 5. Nodaļā Ecēķiela grāmatā viņam arī bija, nu, var teikt, tādu ainu jātēlo, ka viņam bija jānoguļās uz vieniem sāniem, un tad viņam bija jāņem svarus, jānogriež sev matus un savu bārdu, un jāsver tie mati, un tad vienu trešdaļu viņam vajadzēja sadedzināt ar uguni pilsētas vidū, tur viņš uzzīmēja to Jeruzalem tā kā pilsētu, vienu sadedzināja pa vidu, pēc tam otru trešdaļu savēl pikā un tad viņam vajadzēja visapkārt ritināt Jeruzalemē un pēdējo trešdaļu izputināt vējā. Ja, un tad tomēr vēl paņemt viņam vajadzēja kādu mazu daļu un iesiet savu svārku stūrī. un tos iemet ugunī un sadedzina no tiem, tad izies uguns pār visu Izraela namu. Ja, tad ļoti interesanti, šeit arī ir tās trīs daļas, un es nezināju, kā tu saki, ka vēsturnieki pa to 70. Gadā Jeruzalemu, ka izpostīja, ja, tad arī it kā saskaitīja tā, ka divas trešdaļas gāja bojā, viena trešdaļa palika dzīva. Šeit Ecehielam ļoti konkrēti, un tā arī bija, kad pirmoreiz izpostīja Jeruzalemi Nebukadnecars, ja, Bābeles gūst laikā, tad arī viena trešdaļa gāja bojā pilsētā, otra trešdaļa gāja bojā, viņi centās tur izkļūt kaut kā pa spraugām, uzbrukt tiem ielencējiem, bet viņus tur arī apkāva, viņi mēģināja aizbēgt, viņus noķēra un nogalināja. Un tad tā trešā trešdaļa, viņi, mēs zinām no vēstures, kad viņi sākumā tā kā palika tur Jeruzalemē, viņiem ļāva dzīvot, iecēla Gedaliju kā pārvaldnieku, un beigās tomēr viņi to Gedaliju arī nogalināja neskāpēc, nesaprotam iemeslu dēļ, un bija spiesti bēgt uz Ēģipti. Ja, tā kā, nu, šeit arī tas divas trešdaļas, viena trešdaļa parādās kaut kur paralēli, un tad mēs varam teikt, ka nu, kad šis pravietojums varbūt tiešām nav tik burtiski, ja, saprotams, bet tas galvenais akcents ir uz to atlikumu un uz to, ka Dievs ved caur uguni tos, kas grib viņam būt uzticīgi. Ja,
jāiziet šis pārbaudījuma etaps.
Jā, tieši tā. Jā, paldies. Dosimies pie otra jautājuma. Otru jautājumu uzdod Akvilīna, un viņa saka, tā labdien, lūdzu izskaidrojiet rakstu vietu otrā laiku 19.2. Un viņa prasa, vai mums tiešām nav jāpalīdz bezdieviem. Paldies par sniegto atbildi. Nu, kas tad īsti notiek otrā laiku 19.2? Kāds varbūt Raivi to var izlasīt un pastāstīt, kas pa kontekstu tur ir vispār, kas tur notiek?
Otrā laika 19.2. Mm-hmm. Un redzētājs Jehus, Kananijā dēls, iznāca viņam pretī un sacīja Jošafātam, Jūdas ķēniņam. Vai tev vajadzēja palīdzēt tam bezdīvim, un vai tev tiem, kas to kungu ienīst, jāparāda mīlestība, tādēļ tā kunga dusmas nāks pār tevi.
Mm-hmm.
Nu, šeit noteikti vajadzētu izlasīt vēl iepriekšējās nodaļu 18, kur ir aprakstīts konkrēti, ko tad šis Jošafāts darīja.
Jā.
Viņš bija saticies, bija uzaicināts un saticās ar šo Izraela ķēniņu Ahabu, un tur tika uzaicināts, vai viņš cer, tas Izraela ķēniņš aicināja iet karot pret vienu tautu.
Jošafats bija tātad
Jūdas ķēniņš, jā, tautas
te mums,
bija.
Te mums jāspaskaidro, ja, ka divās daļās bija sadalīsies visa dieva tauta.
Jā. Ja.
Divas ciltis bija Jūdas ķēniņa pārvaldībā un desmit bija Izraela. Un parasti, kas bija tur tie uzticīgie vairāk?
Jūdas.
Jūdas tā daļa līnija, jā. Jeb šīs divas ciltis viņi mēģināja uzturēt to dievišķo. Un Ahabs mēs zinām viens no bezdievīgākajiem atkritušajiem ķēniņiem, jo bija paņēmis par sievu raganu, varētu teikt.
Jā,
kaut kādu burvi tur un citu dievu pielūdzēju.
Bālu pielūdzēju,
jā. Nu, un tagad Ahabs, ko viņam saka?
Nu, jāiet karot pret vienu...
Pret Ramotu Gileādā.
Un tur notiek šis process, ka tur, Jošafats saka, nu, kāds ir dievprāts. Un tad sākās šī notikumi, kad šis Izraela ķēniņš saka, nu, varam jautāt dievam šiem praviešiem, un tur tiek uzdot šis jautājums, un šie pravieši saka viss viens, tev izdosies, ej, karo. Un tad Jošafats uzdeva jautājumu, bet vai vēl nav kāds pravietis? Un tad viņš atbild, tur ir viens, bet viņš vienmēr man slikti kaut ko saka.
Neder. Tas man neder.
Un tur parādās tur tā šī aina, kad jā, tur tiek viņš, tomēr viņš tiek uzaicināts, un viņš jau pa ceļam tiek brīdināts un nedrīkst teikt to, vai tev tiks jāsaka kā visi pravieši citi. Un šis pravies no sākuma it kā saka tā, un tad beigās viņam pasaka, vai tiešām Dievs tev to sacīs, un tad šis pravies konkrēti pasaka, kas notiks.
Jā.
Un tad šis Ahabs pasaka, nu tu redz, ko viņš saka? Tādas slikts lietas, ka es nomirsu, vai kā tu...
Viens pret visiem citiem pravišiem, jā.
Un diemžēl Jošafats nu, arī devās. Un tad tur notiek šī cīņa, kad dodās, un tur viņš laimīgā kārtā ar Dievu palīdzību viņš tiek
knapi.
Tiek iz... Ja Dievs nebūtu apturējis tos, kas tur vajāja viņus.
Ja tur bija interesanti, viņi tomēr, tie abi ķēniņi, viņi dzird šo Miha svēsti.
Jā.
Un Āhabs tagad ko dara? Viņš, man liekas, pārģerbjās otrādi. Bet... Pārģērbās Jošafata drēbēs un Jošafats viņa drēbēs ietarpās, vai kā tur bija?
Nē, nu, man liekas, viņš bija tā, ka viņš parastā karotāja.
Parastā karotāja.
Bet Jošafata atstāja.
A, Jošafats bija ķēniņa drēbēs.
Ķēniņa drēbēs. A, tieši tie Gileāds tie, kā tiem bija rīkojums nekarot pret citiem, jā, bet tieši tos ķēniņi. Pret ķēniņi. Un tad viņi iet un ierauno. Viens ir tā kā ķēniņš.
Jā.
Un tad viņš skrien un tam. Un tad ja viņš jūt, ka tad ir karstumā. Un tad lūdz pēc Dieva palīdzības un Dievs viņu izved. Bet notiek vēl viena lieta. Viens, tur ir pieminēts, viens karavīrs. Nejauši, it kā izšauja bultu. Un tā bulta skara.
Atā,
caur bruņām.
Ar visu pārģērbšanu.
Ar visu pārģērbšanu, ar bruņām kaut vai to visu. Un viņš dodās, un tiešām arī tenīs saules rietā, zīmīgā kārtā viņš arī
kā mums. Kā pravietis Miha bija teicis.
Tieši precīzi piepildās.
Jā, un tas, kā saka, tas nav tāds, kad nejaušība, jā, sagadīšanās. Jā. Jā, ir teikts, ka nejauši, bet ja jau Dievs tā bija nolēmis, tad tas arī piepildās. Jā. Bulta. Viņš izšāva, viņš netēmēja, ja, tas karavīrs, bet bulta lidoja un atrada to, kā saka, vienīgo vājo vietu bruņās. Ja, nu, tā kā Dieva pravietis pilnīgi bija pateicis visu patiesību un pats Ahabs, ko viņš teica, es ienīstu viņu, ja, man liekas tā viņš teica.
Kā kurā tūkumtā, jā.
Jā, un protams, ja viņš ienīst Dieva pravieti, tad viņš arī ir pret Dievu.
Jā.
Jā, nu, viņa rīcība bija pret Dievu, tas arī parādās pirms tam.
Jā, ļoti labi mēs to fonu izgaismojām tagad, bet jautājums tajā Akvilīnai bija par to, vai mums nav jāpalīdz bezdieviem, jo šeit kunga pravietis skaidri, tas Jehus saka Jošafatam, vai tev vajadzēja palīdzēt tam bezdieviem, tam Ahabam, kur tad ir problēma, kur bija problēma?
Problēma, es domāju, tā šī rīcībā, Dievu vārdu nicināšanā, Dievu pravietojumu nicināšanā, to neklausīšanu un it kā tāda nu, piedalīšanās šajā kopīgajā cīņā, kur Dievs pateica, ka tev nav jāiet un jārīkojas.
Jā. Atbalstīt viņa ļaunajos darbos un ceļos. Jā. Ja mēs palīdzam bezdievim, lai viņš varētu atstāt savus, kā saka, ļaunos ceļus un pieķerties Dievam.
Jā, kā saka Bībelē, man Dievs saka, man nav prieka par bezdievju nav, bet ka viņš atgriežas
jā.
No saviem ļauniem darbiem. Jā.
Jā, un ja mēs, kā saka, viņam palīdzam atgriezties, tad tas ir mūsu, kā saka, svētais aicinājums palīdzēt tādiem cilvēkiem un palīdzēt arī savā ziņā viņu neticībai. Jā. Bet ja, kā saka, mēs palīdzam, lai viņš, kā saka, varētu turpināt savus ļaunos darbus, nu, tad par to saka, nē, vai tev vajadzēja palīdzēt viņam? Nu, nevajag tā. Nevajag ielaisties šajos kopīgajos darījumos, kur nav Dieva svētuma vai Dieva svētības.
Jā. Un ļoti interesanti, man liekas, kad Jošafats saprot to norājumu, kas viņam tiek izteikts, jo tur tālāk 19. Nodaļā, kad mēs palasam tur 8. Un 10. Līdz 10. Pantam, Jošafats tagad ieceļ tos pārvaldniekus un saka viņiem rīkojumu, kas viņiem jādara. Un viņš viņiem saka, un ikvienā strīdus lietā, kas pie jums nonāk, jūsu brāļu starpā, kas dzīvo jūs pašu pilsētās, starp asinīm un asinīm, starp bauslību un pavēli, likumiem un tiesām, brīdiniet tos, lai viņi nenoziedzas tā kunga priekšā un lai dusmība nenāk pār jums un pār jūsu brāļiem. Dariet tā un jūs negrēkosiet. Ja? Tā kā te ir tas princips iekļauts, kad nu, Dieva dusmība nāk pār to, kas nebrīdina vai piedalās šajos bezdivīgajos kaut kādos darbos un ceļos, ja? Tā kā izdarīja Jošafats. Un, nu, piemēram, psalmā arī 139. Dāvids izmisīgi viņš saka Dievam, vai lai es neienīstu tos, kas tevi, kungs, ienīst, un nenovēršos ar riebumu no tiem, kas pret tevi ceļas. Ja, tad būtībā pret tiem, kas saceļās pret Dievu, ja, atklāti, kuri negrib klausīties, negrib mainīt savu dzīvesveidu, Tur Dāvids ieņem konkrētu nostāju, un viņš pat saka, nīstin, es viņus ienīstu, līdz galam viņi ir mani ienaidnieki. Ja? Un, protams, pēc tam viņš beigās saka, pārbaudi mani Dievs un izzini manu sirdi, izmeklē mani, izdibini manas domas, vai es neesmu uz ļauna ceļu un vadi pa mūžības ceļu. Bet būtībā Bībelē daudzās vietās, un tāpēc arī Bībelē ir pieminēts par šo Dieva dusmību, ja, kas nāk, un ir citur teikts, ka ja kāds grēko un tu viņu nebrīdini, tad viņš gan ies bojā savos grēkos, bet asinis saprasīšu no tevis. Ja, tā tad šeit ir tā, tas princips būtībā, ja, kad nu, nepiedalīties tajā, kas notiek, un ne tikai nepiedalīties, bet arī brīdināt par sekām, kas var nākt. Ja, un Jošafats šeit nu, ne tikai piedalās, viņš arī nebrīdina Ahabu, necenšas viņu atturēt, viņš nesaka, ja viņš būtu pagriezies un aizgājis, varbūt Ahabs sāktu domāt.
Ja, viņš nebūtu gājis.
Nebūtu gājis viens pats, ja, un tā. Bet šeit mēs redzam, ka tā līdzdalība nesa nāvi būtībā Ahabam. Ja, bet varbūt viņš vēl būtu dzīvojis un būtu iespēja viņam vēl atgriezties. Nu tā.
Bet, nu, kaut kur tomēr viņš arī mēģināja viņu, kā saka, vest pie prāta, viņš saka, vai nav vēl kāds pravietis, ja, kam varētu. Un viņš arī piedāvā vērsties pie Dieva pēc šīs gudrības. Viņš centās, varbūt vajadzēja, saka, ja viņš redz, ka, nu, nav nekādas tādas īpašas atsaucības, nu, varbūt vajadzēja vēl rīkoties, ja.
Jā, ja viņš varbūt jūtas iekšēji kaut kādu, nu, tādu, ka viņš nepareizi rīkojās, ja, ka viņš sadarbojās ar šo Ahabu, kas ir skaidri pret Dievu, ja? Un tāpēc viņam sirdsapziņa lika meklēt vēl kādu, nu, kaut kur, nu, bet, jā, par vāju viņš bija nostāties it kā pret tam, jo jau bija solījis, jo tur, man liekas, 18. Nodaļā mēs lasam, kad sākumā viņš saka, nu, mēs taču esam brāļu tautas, nu, kāpēc nē, mēs no vienām asinīm cēlušies,
jā.
Mums jāsadarbojās, un tā, te tā sadarbība tāda, nu, nevarēja būt, acīm redzot, tādā veidā, kā viņa notika. Jā, ir kaut kas vēl piebilstams pie šī? Nav laikam, jā, paldies. Nu, tad iesim pie trešā jautājuma aplūkošanas, un to mums uzdod Iveta. Viņa ir pateicīga par iespēju uzdod jautājumus un saņemt atbildes, un arī par jūsu kalpošanu, brāļi, viņa pateicās, un viņa lūdz izskaidrot Marka evaņģēlijas 6. nodaļu 11. pantu, ko nozīmē nokratiet pīšļus no savām kājām viņiem par liecību. Nu, mēs zinām, ka šī vieta Marka evaņģēlijā ir nu, konteksts tāds, kad Jēzus staigā ar saviem mācekļiem kopā, bet vienā brīdī viņš tagad nolem viņus sūtīt pa vienam vai divatā, ja, un viņš viņus izsūca pa divi, pareizāk tur teikts. Viņš sasauca 12, 7. pantā teikts, un izsūtīja tos pa diviem, un deva tiem varu pār nešķīstiem gariem, un pavēlēja nekā neņemt līdzi ceļā, kā vien nūju, pat maizi neņemt, ne kulīti, ne naudu jostā, bet tikai apaut kurpes un neapvilkt divi svārkus pat. Ja? Negatavoties kaut kādam tur, laikapstākļu maiņai vai kaut ko tādu. Un tagad viņš viņus izsūta, un viens no tiem norādījumiem, ko viņš dod, ir šo, kad ja kādā vietā jūs nepieņems, nedz jūs klausīs, tad izeite no turienes un nokratiet pīšļus no savām kājām viņiem par liecību. Un, nu, ko tad mēs varam saprast, kāpēc vajadzēja tā rīkoties mācekļiem? Kā jūs domājat, brāļi? Nu, ko tas nozīmē? Ko tas simbolizē? Kas tas bija tāds? Iedomājieties, iziet ārā pa durvīm, un viņš krata tagad pie jūsu sliekšņa kājas un saka, mēs nokratam visus no tevis, neko neņemam, ejam prom.
Nu, man liekas, ka šeit zīmīgi ir tas, ka tas kāds uzdevums tad viņiem bija.
Jā.
Tiem mācekļiem bija uzdevums iepazīstināt un sludināt to, kas ir noticis, kas notiek, kad Kristus ir atnācis, un tad šo vēsti sniegt. Un ja cilvēki nepieņēma, tad ir konkrēti parādīt to, ka, ja nu nepieņem, neuzņem šo vēsti, tad jums tur nav ko izdarīt, jūs varat iet tālāk. Un tad vēl Man liekas, tas ir kaut kāds paradums bija. Tas parāda to, ka nekāds pat kopīgs nav ar šiem cilvēkiem. Jā. Man liekas, tāds. Aha. Es nepapētīju, kaut kāds tas paradums noteikti bija, jā, ka tu to špīšļis, lai to saprastu.
Vēršās uz jūdu tradīciju, kas viņiem bija, kad viņi agrāk devās uz kādu zemi, jā, uz vietu, kur bija nešķīsta vieta, pagānu zeme. Un tad viņiem atgriežoties no šīs zemes savās mājās, bija jānokrata visi, kā saka, putekļi, kas, kā saka, varēja atnākt līdzi ar viņu mājās un jānomazgājās, kā saka, jāatbrīvojās no šī negatīvisma savā ziņā, jā, no šīs nešķīstības. Tā bija tāda tradīcija, pie kuras viņi pieturējās.
Tas bija tādā gadījumā, ja viņi iegāja kaut kādā citā zemē, neticīgo vidū, jā, un tagad atgriezās savā, nu, Jeruzalemē, pieņemsim, jā,
jā,
savos mājokļos. Bet šeit jau viņi gāja pie kā? Pie ebrejiem viņi gāja taču? Pie
jā, jūdiem. Viņi gāja pie ebrejiem, bet jā. Jēzus, kā saka, uz tā pamata vēlā šo aicinājumu, kad, nu, nokratīt, jā, atbrīvoties, no kaut kā atbrīvoties. Viņš saka, no šiem pīšļiem, nu, kas tad varētu būt šie pīšļi, no kuriem tad ir jāatbrīvojās? Un, nu, personīgi priekš manis lielāku izpratni dod arī papildus panti, kur ir ļoti līdzīga darbība. Apustuļu darbu 13. nodaļas 47. līdz 51. pants. Tā, jo tas kungs jums ir pavēlējis, es tev esmu licis par gaismu pagāniem, lai tu būtu par pestīšanu līdz pasaules galam. Pagāni to dzirdēdami priecājās un slavēja tā kunga vārdu un ticēja, cik mūžīgai dzīvībai bija izredzēti. Un tā kunga vārds izpaudās pa visu apgabalu, bet jūdi sakūdīja augstās kārtas dievbīgas sievas un pilsētas ievērojamākos vīrus, sacēla vajāšanu pret Pāvilu un Barnabu un izdzina tos no savām robežām, bet tie nokratījuši pīšļus no savām kājām pret viņiem devās uz Ikoniju. Ja? Mm-hmm. Ļoti līdzīga darbība. Un mācekļi bija prieka un svētā gara pilni.
Jā.
52. pants. Mm-hmm. Nu, šeit man viens no pasniedzējiem ļoti labi, man patīk, kā viņš man izskaidroja šo ideju, kad tad, kad tevi neuzņem, tu nāc ar šo labo vēsti, tevi neuzņem un ir tāds rūgtums. Es domāju, katrs, kurš ir mēģinājis evanģelizēt, ir piedzīvojis to, kad viņam atsaka, kad neieklausās, bet viņš uzskata šo par tik brīnišķīgu, vēsti par tik svētīgu, par tik vajadzīgu, un cilvēks atsakās no viņas. Un ir, rodās kaut kāds rūgtums, mm-hmm. kaut kādas sāpes. Un kad rodās rūgtums sirdī, tas ļoti bieži var traucēt tālākajam darbam. Ar jebkuru piemēru, zinu, es kādreiz bērnībā metu salto un ar galvu atsitos pret laipu un lecot ūdenī, uz aizmuguri metu salto un ar galvu atsitos pret laipu. Un tad diezgan smagi atsitos un par laimi izdzīvoju. Bet no tā laika es salto nevienā vietā ne uz batutu nevar uztaisīt, tāpēc, ka šī trauma psiholoģiski man neļauj viss vairs apgriezties.
Paldies Dievam!
Tādā veidā, bet un tas tāds praktisks piemērs, bet rūgtums viņš mums var traucēt nākošais evaņģelizēt. Mm. Un lai mācekļiem nebūtu šis rūgtums, ka viņi vienā vietā neuzņēma un viņi domā, bet ja nu mums arī citur neuzņēma un tur, viņi teica, tad atstājiet šo rūgtumu tur pat uz vietas un ejiet priecīgi un kalpojiet. Un šeit, nu, pie Pāvila un Barnabas tas ir redzams, ja, kad un mācekļi bija prieka un svētā gara pilni. Ja.
Jā.
Viņi neuzņēma. Nu, kā saka, atstājam, dodamies pie citiem, kuri uzņems, bet priecāsimies par to, kas mums ir uzticēts.
Jā, skatoties šo visu kontekstā, Jēzus to pavēli, es domāju, viņi gāja ne tikai ar vēsti. Viņi gāja, tur rakstīts, ka Jēzus deva viņiem vāru pār ļauniem gariem un dziedināt slimības un sērgas, iedomēties, tā ir nāk reāla svētība.
Jā.
Nāk, tev var izdziedināt, tev var izdzīt visu ļauno, ja ir kaut kāda saikne bijusi ar tumsu spēkiem, tev var atbrīvot no tā. Ja ir tev kaut kas nedziedinām slimība, tev var dziedināt. Un tagad, Un faktiski tā arī notika, ja, kad ja viņi ienāca, tur rakstīts, kurā namā jūs uzņem, tur jūs arī palieciet līdz beigām, kamēr jūs tajā ciemā strādājat, un tas nams faktiski ieguva milzīgu svētību.
Jā.
Viņi vakaros kopīgi lasīja Dievu vārdu, kopīgi lūdza, ja, kopīgi dziedāja, tad tie bija svētki tam namam. Un tagad šie daži jūdu nami viņus neuzņem, un šī pīšļa nokratīšana, nu, tas varētu būt arī, kā tu saki, tas rūgtums, ja, lai viņiem nepaliek, bet tas bija arī nu, milzīga tāda nu, liecība tiem jūdiem, ja, jo, ja tu saki, viņiem bija šis paradums, ka viņi izbraucot kaut kur iegāja nešķīstā vietā un tagad atgriezušies visu to nokratīja, tad viņi tagad skatās, ka kāds nokrata tos pīšļus un pasaka, ka jūs esat nekas, jūs esat pazuduši.
Nešķīsti.
Jūs esat nešķīsti palikuši, jo jūs atraidat Dieva dēlu, jūs atraidat pestītāju, mesiju, kas atnāca jūs glābt, jūs viņu noraidāt. Un līdz ar to šī darbība viņai bija ļoti, es domāju, spēcīgs iespaids uz tiem, kas to redzēja. Ja? Jo tā ir cilvēka brīva izvēle. Šodien arī pieņemt to vēsti, nepieņemt. Tur nevienu nevar piespiest, un Dievs nevienu nepiespiež ar varu. Bet tai pašā laikā šiem vēstnešiem ir jābūt arī drosmīgiem pateikt, kādas sekas ir tam, ja to noraida.
Jā, tieši tā.
Jo tu pieminēji apstuļu darbus, un es arī atradu vienu rakstu, ja apstuļu darbos 18. Nodaļā, 5.6. Pantu, tur rakstīts, ka Pāvils ar visu sirdi sludināja, apliecināja jūdiem, ka Jēzus ir Kristus. Bet tie pretojās un zaimoja, tad viņš drēbes izkratīs, tiem sacīja, jūs asins, lai nāk pār jums, es esmu bez vainas, no šī brīža es iešu pie pagāniem. Jā. Tātad būtībā viņš pateica viņiem, viss, jūs esat palaiduši savu iespēju, es eju pie citiem, bet jūs ejat bojā, un es neesmu līdzvainīgs pie tā, ka jūs ejat bojā. Ja te ir atkal kaut kur sasaucās ar to otro jautājumu, ko tu atbildēji par to Jošafatu, ja, to savienību ar bezdievi, cik tālu mums iet, neiet, ielaisties, neielaisties. Faktiski, nu, tas brīdinājums vienmēr būtu, nu, jāizsaka, ja, un šie Dieva kalpi to arī izteica, un mācekļi to izteica. Un tas, kā redzam, no Dieva puses bija divējādi iespējas, ja, gan viņiem par labu tas nāca, ka viņus nepavadīja kaut kāds rūgtums šaubas, kas būs nākošā vietā, gan arī tiem, kas palika, tas bija vēl laiks, mēs zinām, kad nu, jūdiem tas žēlstības laiks beidzās līdz ar Stefana nomētāšanu, tātad vēl bija iespēja viņiem atgriezties, un šis nu, akts, ko mācekļi izdarīja ar to kāju nokratīšanu, tas viņus varēja tā satricināt, ka viņi sāka domāt, kas man jādara, lai es atgrieztos, kas notiek, te kaut kas nav kārtībā. Sirdsapziņa sāk runāt, Dievs svētais gars sāk runāt. Ja? Līdz ar to, nu, te mēs redzam, cik ļoti liela nozīme ir tam, ja Dieva gara vadīts, Dieva kalps, viņš prot arī īstā brīdī nu, brīdināt, norāt, ja? Paziņot šo neizbēgamo bojā eju, ja? Kas draud cilvēkam, ja viņš atmet šo vēsti.
Jā, un šeit interesanti šī fokusa izmaiņa par viņiem, par šiem jūdiem, pie kuriem nāca, par viņiem nāk tas pats, nu, ar ko viņi rīkojās, kā viņi rīkojās pret pagāniem, ja, un Pāvils, bet es tagad eju, es uz jums to vēršu, ja, šo pīšu nokratīšanu, bet eju pie pagāniem ar šo vēsti, ar šo svētību, ko Dievs ir devis.
Jā.
Kā jūs esat no tā apteikušies, Un bet es eju pie pagāniem tagad, jā.
Un te ir tā arī patiesība, ka Dieva šis evaņģēlijs, viņš nekad neapstājās, viņš nekad nav tā, ka nu, viss ir beidzies un nav kam pasludināt vairs. Jā. Kādreiz mums var likties arī tā, mēs skatāmies, cilvēki liekas, nu viss ir izdarījuši savus izvēles, nevienam vairs nekas neinteresē, bet tā kā teici, viņš iet tālāk, jā. Viņš iet pie pagāniem. Tātad mums arī jāiet uz priekšu, jāiet tālāk, un Dievs lai rāda tās iespējas, kur ir atvērtās sirdis, kuras vēl var uzņemt, kuras var un grib uzņemt. Jā, un jāatcerās, ka šo evaņģēliju vēsti pavada šis spēks. Gan tumsas spēkus izdzīt ļaunos garus, gan dziedināt. Jā. Tā kā nu, bieži mēs to varbūt piemirstam, domājam, tikai jāsludina, bet jāpiedāvā arī šis dziedinājums ir. Jā, cilvēkiem šī atbrīvošana jāpiedāvā, ko Kristus piedāvā.
Jā, kristietība tā nav tikai ticība, Tā nav tikai vēsts par mūžīgo dzīvību, bet tā ir arī savā ziņā daudzu problēmu risinājums arī šeit un tagad. Jā. Ir zināmi, man personīgi ir zināmi ļoti daudz gadījumu, kad cilvēki ir atbrīvoti no ļauno spēku.
Slavu Dievam, slavu Dievam, jā.
Un tas ir viss Kristus spēkā. Tas nav, to nav darījuši ne sludinātāji, ne lūdzēji, bet tas caur lūkšanu, bet to ir Dievs izdarījis savā spēkā. Jo mēs kā cilvēki, mēs pret sātanu neko nespējam. Mm. Vienīgais mēs varam likt Kristus vārdu, jā.
Jā. Paldies, brāļi, paldies par jūsu līdzdalību un pārdomām, un es ceru, ka arī klausītāji guva atbildes uz saviem jautājumiem. Vēlreiz atgādinu, dargie skatītāji, kad mums ir palikuši divi jautājumi nākamam raidījumam. Ja jūs vēlaties, lai būtu trīs jautājumi nākamā raidījumā, nevis divi, un vēl uz priekšu, tad tas ir no jums atkarīgs, jo mēs esam šeit tāpēc, kad jums ir vajadzīgas atbildes. Ja jums atbildes ir un nav vajadzīgas, slavu Dievam, mēs dosimies kaut kur citur, darīt kaut ko citu, tā kā mācekļi, jā. Bet kamēr jautājumi būs, mēs arī meklēsim šīs atbildes, un slavu Dievam, ka viņas ir atrodamas. Nobeigumā mēs vēlamies jums līdzdalīt 139. Psalma vārdus, 11. un 12. pantu. Un tur Dāvids saka, ja es teiktu, galīga tumsība mani apklāj, un par nakti kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev, Dievs, nebūtu tumša. Un nakts tev spīdētu kā diena, tiešām tumsība tev būtu kā gaisma. Dievs ir gaisma, un viņā nav nekādas tumsības, nekādas nepatiesības. Slavu Dievam par to, un lai arī mūsu lūkšanu pavada gan jūs, gan mūs, un Raivi, es tik laipnis pielūdzu kopā.
Mīļais debesu Tēvs, pateicību Tev par šiem brīžiem, kad varam atvērt Tavu vārdu un arī ielūkojoties tajā, mēs redzam, kā Tu brīnišķīgi esi vadījis cilvēkus, un arī mēs šodien pētot to varam ņemt kā piemēru, kā mums dzīvot, un arī pateicos Tev par šiem jautājumiem, un arī vēlamies, lai arī Tavs gars darbojās pie šiem cilvēkiem, kas uzdev šos jautājumus un arī šīs atbildes stic, kad Tavs gars arī viņus izskaidroja caur Tavu vārdu un arī vēršam uzmanību katrs vairāk iedziļināties un ņemt vērā Tavu vārdu un arī, lai mēs būtu par gaismu pasaulē un arī sveitīgi katru klausītāju, kas klausās, lai Tavs vārds ir mūsu pamats, uz kā mēs balstam visus principus un arī šīs dzīves notikumu, kas notiek šodien pasaulē, kad mēs varam saredzēt Tavu vadību un arī cerību, un ka Tu esi tas, kas kontrolē to visu, un ka mēs vienīgais varam paļauties uz Tevi, un arī, kad mēs varam to liecināt citiem cilvēkiem šo paļaušanos un mieru, kur iegūt pie Tevis. Lai Tava žēlastība ir klātesoša gan pie mums, pie mūsu ģimenēm, gan arī pie ikviena, kas klausās. To lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.